Այո, Մարկը թվում էր քնած է։ Նա կարծես չէր տեսնում, չէր զգում, չէր լսում այն, ինչ շուրջը տեղի էր ունենում։ Այդ ընկնող ծառերի անտառները, ոչնչացնող մրիկը, մահվան շունչը, գարշահոտությունը, դղրդյունը և մորը, որ տագնապով խոնարվել էր իր վրա։ Բայց ով գիտե, լճակի յուղոտ ջնարակի տակ կյանքը աշխատում է։ Դեռ ժամանակը չէ ցերեկվա լույսի տակ ցույց տալ այդ կյանքը։ Իսկ եթե Մարկը նույնիսկ դա ցույց էլ տա, ապա համենայն դեպս ցույց չի տա մոր աղերսական աչքերին։ Միայն Սիլվիայի հետ ունեցած զրույցների ժամանակ էր, որ Մարկը որոշանկեղծություն էր ցուցաբերում։ Մորաքրոջ հետ նրա համար հեշտ էր։ Նա հանգիստ կերպով շաղակրատում էր Սիլվիայի հետ։ Ասենք, նախկին մեծամտությունն ու գրգռվածությունը հիմա չկային էլ։ Մարկը քաղաքավարի էր։ Նա լսում էր առանց առարկությունների։ Սպասում էր համբերությամբ։ Սպասում էր համբերությամբ, որ մայրը մեկնի։ Անետան մեկնեց ընկճված ու մոլոր։ Հիմա Մարկը նրա համար ավելի օտար էր, քան այն ժամանակ, երբ ընթարումներ էին լինում։ Հակառակորդի հետ դեռ քեզ կարող է որևէ թել միացնել, միայն թե ոչ անտարբեր մարդու հետ։ Անետան Մարկին արդեն պետք չէր։ Նրան բավական էին մյուսները, օրինակ Սիլվիան։ Աչքից հեռու եղար, սրտից դուրս ես գալիս։ Անետայի համար որդու սրտում արդեն տեղ չկար։ Ոչ որդու սրտում, ոչ աշխարում։ Ամենուրեք նա հեռու և օտար մարդկանց էր տեսնում։ Եվ ոչ մի տեղ չէր տեսնում մարդկանց, որոնց համար նա մտերիմ կարող էր լինել։ Այն ամենը, ինչ շրջապատի մարդկանց ստիպում էր ապրել և ապրել ցանկանալ, հավատալ և հավատալ ցանկանալ, մարտնչել և ձգտել հաղթանակի, այդ ամենը Անետայի վրայից ընկել էր ինչպես փտած հագուստ, ինչպես ծառից ընկնում են անցյալ տարվա տերևները։ Եվ այնուամենայնիվ ձգտումները մնացել էին նրա մեջ։ Նրան անծանոթ էին այն նևրասթենիկ վիճակները, երբ էներգիան ինչ-որ տեղ կորչում է, վեհերոտ թաքնվում։ Անետան ոտից գլուխ լցված էր էներգիայով, նրա վիճակն ընկճված էր այն բանից, որ չգիտեր, որտեղ գործադրեր իր ուժերը։ Դեպի ինչը դարձնի այդ գործի ծարավը, պայքարի ծարավը, սիրո ծարավը, ատելության, այո, դա էլ կա իմ մեջ, ծարավը։ Սիրել այն, ինչ սիրում են շրջապատի մարդիկ, ոչ, ատել այն, ինչ ատելի է նրանց համար, երբեք, կռվել, բայց հանուն ինչի։ Նա բոլորովին միայնակ է այդ գոտե մարդում, ում մոտ, որտեղ հանգրվան կգտնի։ Ահա արդեն մի շաբաթ է, ինչ Անետան նորից սկսեց աշխատել կոլեջում։ Հոկտեմբերյան մի երեկո, որ անձրևոտ էր ու ցուրտ, նա տուն էր վերադառնում հոգնած, խորասուզված իր մտքերի մեջ։ Մոտենալով տանը, Անետան փողոցում նկատեց ինչ-որ արտասովոր աշխուժություն։ Նրա տանից ոչ հեռու հարմարեցված էր ժամանակավոր, օհ, ինչ չարագուշակ ժամանակ էր դա, մի հոսպիտալ։ Վերդենի սպանդանոցը ժայթքում էր իր վիրավորներին։ Նահատակների մարմիններն արդեն թափելու տեղ չկար։ Առաջին անգամ փոքրիկ խուլ քաղաքը ստանում էր իր այդ բեռի բաժինը։ Եվ հենց առաջին անգամ էլ այդտեղ գերմանացիներ ուղարկեցին։ Մինչև պատերազմը այդ քաղաքում կարգին հիվանդանոց չկար նույնիսկ աշխատանքի և անգործության ծեր հաշմանդամների համար։ Վերջին հաշվով դրանք բոլորն էլ մտնում են խլամի միևնույն կույտի մեջ։ Նրանց խցկում էին նեղ, տոտ, կիսափտած շենքերը, որտեղ հարյուր ամյակներով կուտակվում էին կեղտն ու վարակը։ Ոչ հիվանդները, ոչ բժիշկները դրանից չէին խորշում։ Սովորական բան էր։ Բայց ահա, առաջադիմության, այսինքն պատերազմի հետ միասին օդում սկսեցին տարածվել նոր գաղափարներ, կամ ավելի ճիշտ, խոսքեր. Հիգիենա, անտիսեպտիկա։ Որոշեցին մահն աշխարհ բերելով, այնուամենայնիվ նրան հիգիենիկ պայմանների մեջ դնել։ Նոր հոսպիտալում, նախկին պանսիոնում, կեղտին փայլ տվին, բորբոսի հոտին ֆենոլի հոտ, դասարանները սարքավորեցին ամբրուալ պարեի ռեցեպտով և նոր հիմնարկություն ապահովեցին վաննայով։ շատ հազվադեպ բան։ Դա անչափ շիքեղ նորոն էր գերմանացիների համար։ Քաղաքն սկսեց աղմուկով լցվել, նա ծանր փորձություններ էր տարել։ Վերջին ամիսների մարտերում այդ կողմերի երիտասարդներից շատերն էին իրենց գլուխները վայր դրել։ Համարյա ոչ մի ընտանիք չկար, որտեղ սուկ չպահեին իրենց հարազատների համար։ Վիշտն ալեկոծել էր քաղաքի բնակիչներին, նրանց սովորական անտարբերությունը փոխվել էր դաժանության։ Նույնիսկ հիվանդանոցի անձնակազմը երկպառակտվեց և նրա մի մասը ուզում էր հրաժարվել թշնամուն խնամելուց։ Ձեռքից ձեռք էր անցնում համապատասխան ոգով գրված պետիցիան, բայց վիրավորների էշելոնը որոշումը դուրս գալուց ավելի շուտ տեղ հասավ, որի գալու մասին հոսպիտալ հայտնեցին միայն այն ժամանակ, երբ էշելոնն արդեն տեղում էր։ Ամբողջ քաղաքը փողոց թափվեց այդ լուրն ստանալով։ Դժբախտ նախրին արդեն դուրս հրեցին կարամատույցից։ Մի քանի րոպեում այդ նախիրը ողողեց մերձ կայարանային փողոցը, այդպես հեղեղն է լցվում ջրատան առուն։ Սովորական ժամանակ դրանք անշարժ, սիրալիր, անտարբեր, կոպտավուն, ոչ չար մարդիկ էին։ Բայց նրանց մեջ անմիջապես գլուխ բարձրացրեցին ամենաստոր բնազդները։ Վիրավորների թափորի մոտենալու մասին կարելի էր իմանալ դեռ հեռվից, տեսնելով, թե ինչպես է մռնչում ամբոխը։ Ահա նրանք, երկու սայլ, որ լցված էր կենթանի բեկորներով։ Պատգարակների վրա լաթերով ծածկված մարմիններ էին, որոնց գլուխները ետ էին ընկել։ Մեկի ձեռքը կախվել էր, եղունգները քերծում էին ճանապարհի փոշին, առջևից գնում է թեթև վիրավորների, երեսներն ու ձեռքները վիրակապված ոչ մեծ մի խումբ։ Առաջին շարքում գերմանական սպայի բարձրահասակ նիհար կերպարանքն է, այնուհետև ոչ մեծաթիվ պահակախումբը։ Ամբոխը բռունցքները բարձրացրած նետվեց առաջ, նրանց ճամփան կտրելով։ Կանայք ճանկերի նման կծկել էին իրենց մատները։ Սրբազան միասնություն։ Հասարակ ժողովրդի հետ վազում էին խանութ պանները, բուրժուաները և նույնիսկ մի քանի քայլ հեռավորության վրա բարձրաշխարհիկ տիկնայք։ Դժբախտները միակնթարթ կանգ առան, բայց հետևի շարքերը հուպ էին տալիս, քշում առաջ։ Վիրավորները սարսափի արտահայտությունը դեմքներին մոտենում էին։ Նրանք սպասում էին, որ իրենց կկոտորեն։ Քարեր տեղացին նրանց վրա։ Ամբոխը փայտերով ու հովանոցներով կստմնել էր։ Լսվեցին սպանության կոչեր, սուլոցներ։ Իհարկե, ամենից առաջ հարցակվեցին սպայի վրա։ Ինչ-որ մեկը նրան բռունցքով խփեց, ինչ-որ մեկի ձեռքը պոկեց նրա գլխից սաղավարտը, շպրտեց գետին, մի կին ճղավոցով նրա երեսին թքեց։ Հարվածների տակ սպան սկսեց օրորվել։ Անետան նետվեց առաջ։ Նա արդեն երեք շարքով կանգնած ամբոխի մեջ էր, նայում էր բոլորովին շվարած, ոչինչ ոչ մտածում էր, ոչ ցանկանում, ասենք նա ժամանակ էլ չուներ հասկանալու, թե ինչ է տեղի ունենում իր մեջ։ Գլուխը կրացնելով, այս այն կողմ հրելով կատաղած մարդկանց, որոնք իրեն խանգարում էին շարժվել, Անետան մաքրում էր իր ճանապարհը և խցկվում առաջ։ Նրանք հասկացան, ինչ է նշանակում այն կնոջ բռունցքը, որը Ռիվիեր ազգանունն է գրում, և նրա մռնչյունը։ Անետան վազեց գերմանական սպայի մոտ և ձեռքերը ետ գցելով, շրջվելով դեպի ամբոխը աղաղակեց. «Սրիկաներ, և դուք ֆրանսիացիներ եք»։ Այդ երկու բացականչությունները մտրակեցին ամբոխին, ինչպես խարազանի երկու հարված։ Առանց շունչ առնելու Անետան շարունակում էր. «Եվ դուք մարդ եք, ամեն մի վիրավոր սրբություն է, բոլոր նրանք, ովքեր տարապում են, մեր եղբայրներն են»։ Նրա ձայնը, նրա ձեռքերը իրենց էին գամել ամբոխի ուշադրությունը։ Նա իր շուրջը բոլորին նայեց կատաղի հայացքով, որը կարծես ճակատին հասցրած հարված լիներ։ Ամբոխը մռնչալով ետ քաշվեց։ Անետան կրացավ սպայի կասկան վերցնելու։ Այդ միակնթարթը բավական էր նրա կապը շրջապատի մարդկանց հետ խզելու համար։ Կատաղությունը, որ համարյա սառել էր, նորից շիկացավ։ Թվում էր, թե հիմա ուր որ է ամբոխը կկպչի Անետայի կոկորդից։ Այդ ժամանակ գթության քրոջ կոստյումով մի երիտասարդ կին մոտեցավ նրան և ցածր, բայց հաստատուն ձայնով ասաց. Այս կինը ասում է այն, ինչ պատշաճ է ամեն մի կարգին մարդու. Վիրավոր թշնամիները գտնվում են Ֆրանսիայի պաշտպանության տակ. Հարգանքի բացակայությունը նրանց նկատմամբ, դա հարգանքի բացակայությունը Ֆրանսիայի նկատմամբ. Այդ կնոջը բոլորը ճանաչում էին. Նա պատկանում էր այդ կողմերում ամենազդեցիկ արիստոկրատական ընտանիքներից մեկին. Ամուսինը նրա որ սպա էր, վերջերս էր զոհվել Վերդենի մոտ. Կնոջ միջամտելը որոշեց գործի ելքը. Նրան մոտեցան ևս երկու տիկին, նույնպես գթասրտության քույրեր. Տեղական բուրժուաներից մի երկու-երեք մարդ շտապեցին ամբոխին հանգստության կոչ անել. Նույն այն կինը, որ քիչ առաջ թքում էր գերիների երեսին, սկսեց բարձրաձայն ողպալ վիրավոր զինվորներից մեկի վրա. Քրտմնջացող ամբոխը ետ քաշվեց և բաց թողեց ամբողջ էշելոնը երիտասարդ այրու գլխավորությամբ և Անետայի, որը բռնել էր հազիվ ոտքերի վրա կանգնող սպայի արմունկից. Մինչև հոսպիտալ հասան բարեհաջող, իսկ այնտեղ մարդկանց մեջ արդեն խոսեց պրոֆեսիոնալ պարտքը և մարդկայնությունը. Բայց իրարանցման հետևանքով, որը սկսվեց վիրավորների ժամանելու առաջին ժամերին և ավելի ուժեղացավ սանիտարների պակասության պատճառով, տատանվողները մեկը մյուսի հետևից ետ էին դարձել գիշերվա ընթացքում, տեղում մնացածները աշխատանքով ծանրաբեռնվեցին, իսկ Անետան, որին ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում, հոսպիտալում մնաց մինչև կես գիշեր։ Հենց նոր կատաղությամբ բռնված ֆուրիայի օգնությամբ, այն խիզախ անձնավորության, որը շատ բարեհոգի շաղակրատ դուրս եկավ, ամաչեց իր մոլեգին վարքագծից և ջանում էր հարթել այն։ Անետան հանեց վիրավորների շորերը և լողացրեց նրանց։ Այդ դժբախտներից մեկ անհույս էր, վիրահատելն արդեն միտք չուներ, և Անետան նրա հետ անցկացրեց վերջին ժամերը։ Դա մի թուխ պատանի էր, թուլակազմ ու ջղային, կիսասեմիտական, կիսալատինական տիպի, որ բնորոշ է հրենոսի ափի համար։ Վերքը սարսափելի էր, բացված որովային, արդեն գարշահոտում է, վերքի մեջ արդեն որդեր էին զեռում։ Նրա ամբողջ մարմինը ցնցվում էր, նա ատամները սեղմում էր, բայց ժամանակ առ ժամանակ տնքում էր երկար ու ձիգ։ Աչքերը նրա մերթ փակվում էին, մերթ նորից բացվում, փնտրելով որևէ առարկա, որևէ էակ, որևէ կենթանի մի բան, հենակետ, որից նա կարող էր կարչել անդունդի եզրին։ Այդ աչքերը հանդիպեցին Անետայի աչքերին և գամվեցին նրանց։ Գամվեցին կարեկցությամբ այրվող այդ աչքերին։ Օ, տառապանքների մեջ ինչ անսպասելի լույս։ Շնչահեղձ լինող հույսը վեր բարձրացավ հատակից։ Վիրավորը կանչեց, օգնեցեք։ Անետան խոնարվեց ու ձեռքը տարավ փոքր ինչ վեր բարձրացած գլխի տակ։ Նա վիրավորի ականջին գերմաներեն քնքուշ բառեր շշնջաց։ Նրա չոր այրվող մաշկին այդ խոսքերն ընկան, ինչպես անձրևի կաթիլներ։ Վիրավորը բռնեց Անետայի մյուս ձեռքը և մատները մխրճեց նրա մեջ։ Անետայի մարմնում արձագանքեց մեռնողի յուրաքանչյուր ցնցումը։ Նա համբերություն էր լցնում վիրավորի մեջ։ Քաջարի պատանին շունչը պահում էր, աշխատելով ճնշել ճիչը։ Նա շարունակում էր սեղմել իրեն անդունդի վրա պահող ձեռքը։ Նա ավելի ու ավելի խորն էր սուզվում այդ անդունդի մեջ, և Անետայի աչքերը ավելի պայծառ էին շողշողում քնքշությամբ։ Նա ասում էր, «Որդիակս, տղաս, իմ սիրելի, խեղճ մանկիկ»։ Վիրավորի մարմինը վերջին անգամ ցնցվեց։ Պատանին բերանը բացեց, որ նրան կանչի։ Անետան համբուրեց նրան։ Եվ ձեռքը, որը սեղմում էր վիրավորի ցնցվող մատները, ետ չքաշեց, մինչև չտեսավ, որ նրա տառապանքը վերջացավ։ Անետան գնաց։ Գիշերվա ժամը երեքն էր։ Սառը մառախուղ, հանգած երկինք, անմարդ փողոցներ, չջերմացրած սենյակ։ Անետան մինչև լույս չպարկեց։ Աշխարի ամբողջ սարսափը հիմա կենտրոնացած էր նրա մեջ։ Սիրտը լի էր վշտով, և այն ամենայնիվ Անետան հեշտ էր շնչում։ նա նորից իր տեղը գտավ մարդկության ողբերգության մեջ։ Այն ամենը, ինչ խեղդում էր Անետային, անցավ։ Նա ծանր բեռը ուսի շարժումով ցած գցեց։ Եվ նոր միայն, տեսնելով այդ բեռը իր ոտքերի մոտ, հասկացավ, թե ինչն էր իրեն խեղդում։ Անետան խաբում էր ինքն իրեն, թաքնվում էր սեփական հայացքից, չէր համարձակվում նայել հրեշավոր գաղափարների երեսին, որոնք ճնշում էին իրեն։ Անկամորեն համաձայնվում էր, որ պատերազմն անխուսափելի է և պետք է պաշտպանել հայրենիքը։ Երկչոտորեն հաշտվում էր պատերազմի որպես բնության երևույթի արդարացման հետ։ Եվ հանկարծ այդ վայրի բնության դեմ ոտքի ելավ նրա սեփական բնությունը, մերժված ու շղթայված, նվիրված ու չհագեցած բնությունը, որը վրեժ է լուծում իր համար և ուզում է դուրս պրծնել դեպի ազատություն։ Անետայի կուրծքը, որ սեղմված էր դաժան մամլակներով, շպրտում է դրանք, շնչում է, և Անետան կոչ է անում իր իրավունքին, իր օրենքին, իր խնդությանը, ինչպես և իր տառապանքին, բայց սեփական տառապանքին, մայրությանը, համապարփակ մայրությանը։ Նա իրեն զգում է ոչ միայն իր որդու մայրը։ Դուք բոլորդ իմ որդիներն եք, որդիները երջանիկ, դժբախտ, դուք հոշոտում եք միմյանց, բայց ես գրկում եմ բոլորիդ։ Ձեր առաջին քունը, ձեր վերջին քունը ես օրորում եմ իմ գրկում։ Քնեք, ես ձեր ընդհանուր մայրն եմ։ Երբ լույսը բացվեց, նա գրեց մի ուրիշ մոր, մեռնող երեխայի մորը, երեխայի, որի աչքերը ինքը փակեց։ Այդ մորը Անետան հաղորդեց որդու վերջին համբույրը։ Իսկ այնուհետև վերադարձավ դեպի իր դպրոցական դասագրքերն ու տետրերը, և առանց հանգստանալու, բայց թարմ ուժերով ու սրտի խաղաղությամբ սկսեց իր աշխատանքային օրը։